Към празника сега ще приобщим и нашите сънародници в чужбина. Знаете, по данни на официалната статистика, над 2 милиона българи живеят извън пределите на страната. За тях ще говорим следващите минути с Милена Димитрова, колега-журналист, автор на книгата «Втората България». Книга, която се появи на книжния пазар в навечерието на Коледа. Това е 11-та и поред книга. Здравей, добре дошла и честито Рождество Христово!
Здравей, Даниела! Честита Коледа! Обичаме този празник, защото винаги е различен и, както чух преди малко и маестра Райна Кабаиванска, празникът е хубав, когато децата ни са с нас, когато сме всички заедно, а не когато по различни причини сме разпръснати по четирите краища на света.
Говорим си на ти, защото сме колеги и се познаваме отдавна.
Отдавна,
кажи,
потвърждавам.
Защо реши да напишеш книга за българите в чужбина? Това е една много експлоатирана тема. Знаеш, имаш и телевизионни предавания с такава тематика. Другата България на Георги Тошев. По БНТ също има такава поредица. Има и много книги за българската емиграция, за различните вълни български емигранти. Какво ново ни казваш с твоята книга «Втората България»?
Даниела, ако не ти, а аз задавах въпросите в студиото, щях веднага да разбера как теб лично тази тема те засяга. Кои твои близки са заминали на горбет да учат или да, за по-добра работа в чужбина?
Сигурна съм, че във всяка българска фамилия има представители един, двама, че и повече.
Точно така.
В чужбина.
Всяко семейство, всяка махала, всеки град, всяко село, всяка социална прослойка, всяка професия се изля извън границите на България. Тези хора не бягат от добро, но като че ли България не ги чува или не си дава адекватна сметка какво се случва и какво причини този огромен излив милиони хора да не живеят, да бъдат там, където са родени, да бъдат изтръгнати от корените си. Заради това аз няма да се съгласа с теб, че по тази тема се говори много, защото според мен се говори недостатъчно.
Това е въпрос и как се говори.
И ето, попитаме защо съм написала тази книга. Ами защото не искам полуграмотни политици да започнат да изучават чуждестранни опити, добри практики, как да се грижим за диаспората си. Просто трябва да помислим с ум и сърце за тези наши деца, братя, сестри, роднини, защото добре е отношенията вътре в рамките на едно семейство с тези, които работят и по някакъв начин издържат вързаното поколение, са добре. Но книгата е за това, че отношенията между българите по света и българите в България, между българите по света и държавата не са все още адекватни, не са премерени, не са искрени, не са както трябва.
В книгата разказваш за така наречената нова емиграция, за тези българи, които напуснаха страната след 89-та година, наричат ги още икономическа емиграция.
От това, което започваш да ме питаш, разбирам, че си прочела книгата, но не до края.
Не до край.
Добре, всъщност, аз съм против, но не мога да кажа против. По-точно не съм съгласна да се прокарва изкуственото разделение между нова и стара емиграция. Защото, да, разбира се, има разлики, но когато разделиш едно цяло на много части, ти някак си го омалуважаваш и не можеш да видиш целия проблем в неговата сериозност, цялост и фаталните му последствия. Казвам фаталните последствия и не се боя от този силен израз, защото след първото поколение нещата се заличават. Ако не е самоцел да се върнеш обратно в родината си, то по-скоро въпросът е за опазването на националната идентичност. И тези хора, както преди повече от век, така и сега, те не са бягали от добро. Ако тук имаше пълни и нормални условия за професионална реализация, ако тук нямаше далавери и безнаказано след това да се източват язовири и никой да не е виновен, цели градове и региони да са жадни по празниците, то това несъмнено също има някаква рефлексия върху темата, но това е тема за размисъл не за празник, а преди избори. И заради това всъщност оставих толкова много 50 души да говорят така, както мислят в книгата, защото нашите политици не ги чуват, не чуват техните гласове, а всеки един от тези 50 души, от тези над 2,5 милиона, вече почти 3 милиона, всяка история е прекалено лична и в същото време тя е и национална кауза. Затова смятам, че трябва да се говори повече, но най-вече да се мисли и да се действа.
В книгата представиш 50 лични истории на българи, които по различни причини са напуснали страната след 89-та година, реализирали са се в чужбина. Някои по-лесно, други
има и такива, които са се върнали.
По-трудно. От историите, които обаче аз прочетох, повечето от тези наши сънародници нямат намерение да се върнат в България.
Пак ти казвам, прочети още малко. Има и които са се върнали, има и които смятат, че трябва да се живее. Я запознах се с един Валери, който говорих с него на летището в деня, в който той се върна от Канада. Успял те преуспял, компютърен специалист, търсен, доказал се, работил и тук, и там, но му липсва българската природа. Липсват му карането на ски, липсват му екстремните спортове, планината, рила с всичките безкрайни рилски полета и писти. И ето, този човек се е върнал, донесъл си детето. В книгата е и един Стоян от Пловдив, който учил в Дания, прекрасни условия, добра специалност, магистратура, направи отличник. И казва, Дания е прекрасна, само има един дефект, не е моята родина, не е моето място. Има хора, които се връщат. Тези 50 души, които произволно съм избрала да говорят в книгата, да чуят хората истински им глас, тяхната история, са произволно избрани и никак не съм нито напудрила, нито променила техните истории. Последната, която буквално преди дни вкарах, беше Диана Иванова от Радио Китай, млада жена от Казанлък, учила приложена лингвистика. И представете си каква упоритост, какъв професионализъм. Тя е сега чуждестранен експерт в Радио Китай. И това, което научих от нея, не е само как да се визуализира радиото, една много тънка и тясна професионална особеност, но и по какъв начин тя чувства България, защо сега още не е дошъл момента да се връща, защо тя не изключва тази възможност, но пък в момента условията не са такива, че да се връща човек. Разбира се, сред тия 50 истории има и хора от Украйна, които пък мило и драго дават да дойдат тук.
О, те плачат за България. Аз съм се срещала с тях, с бесарабските българи. Те като чуят България и настръхват и започват да им текат сълзи.
Тези хора
те идеализират носят България.
Да, те носят петното на това решение техните прадеди да са избрали емиграцията. Това е една стигма. Това е едно петно. Те, и знаете ли колко стихотворения има от бесарабски българи? Защо така ни проклехте, да оставихте България без нас, за да може да плачем и да се връщаме? Има такова едно стихотворение. Но, как да ви кажа, да не излизаме много от темата. Затова не искам да се разделя старата и новата емиграция. Виждам, че литературата и изследванията, каквито има достатъчно, разделят и различни етапи, различни типове отношения. Но всичко това, като че ли няма стойност, ако не проумеем, че са човешки съдби и те ни засягат, ужасно много ни засягат в посоката на едно обезлюдяване, на една демографска, икономическа, финансова, социална и всяка друга катастрофа, като че ли без война сме се докарали да сме половин народ.
Знаете, периодично управляващите отправят призиви към успелите българи в чужбина да се върнат у нас, да си дойдат, но нищо конкретно не им предлагат. Как да си дойдат тези хора?
Точно така, Даниела. Благодаря за възможността да кажа, без да се притеснявам това, което мисля. Аз лично се срамувам от тези кухи, пиарски инициативи от типа «Върнете се», да не цитирам повече, но те са безпочвени, тъй като проблема е ясен. Чуйте го, 50 души ви го казват в тази книга. Условията за професионална реализация тук не са добре. Тук си зависим от някакъв партиен ранг. Не винаги можеш, стигаш до един таван политически, отвъд който не можеш да работиш. А за същата работа в чужбина печелиш в пъти повече. На плещите ти е отговорността и за децата, и за възрастните. И когато човек осъзнае, че трансмисия между поколенията по друг начин схваща отговорността, но светът е прагматичен И това е по-лесното уравнение да намериш начин да си полезен. Друг е въпросът, защо държавата не е полезна към тези хора? Защо този златен дъжд от техните пари, с които издържат и деца?
Да, искам и това да коментирате, защото вчера излезе информация, доклад на БНБ, който сочи, че 922 милиона евро са изпратили българите, живещи в чужбина, на роднините си у нас, за 9 месеца, първите 9 месеца на 2019 година.
Ето това е...
И това са само парите, които са изпратени чрез банкови преводи.
Над 2500
и специализирани компании.
Евро, да. Да. Това е точно икономическата причина да напиша тази книга и да казвам, че
защо
това...
Защо продължават да са най-големите донори на средства? Средства обаче за преживяване. Те ги изпращат на своите близки, за да преживеят.
Ами точно за това е проблема, че няма държавна политика, която да употреби тази сума, това огромно число, този милиард, за да задвижи буталата на националната икономика. Защото тези пари се изпращат, за да се издържат, да си платят тока, да се платят уроците на децата, които са останали в някои села и други, за да се платят здравни застраховки. Но те, макар че превишават целокупния дял на чуждестранните инвестиции, тези пари не са инвестиция за икономиката. Те не влизат, не създават производство, не помагат да излезем
от този... нови работни места.
От този омагьосен кръг. А разбира се, че има страни, в които това вече е направено. В книгата пише за тях. Разбира се, че може, както в Гърция, банките да създават преференциални условия за средствата на емигрантите да не ги пръскат по света, а да ги внасят тук за онзи момент, когато като се пенсионират, дай Боже, ще си дойдат. И всичко това ще бъде един банков ресурс, който също ще е в помощ на икономика. За съжаление, тази тенденция, ето и вчера писаха вестниците в нея, тя е устойчива поне от 6 години насам. Аз съм наблюдавала и съм цитирала в книгата всичките тези цифри, как полека растат и заминават печално дела на чуждестранните инвестиции. Какво говори това? Че тук е едно печално място, като планината Обастаяма, за която говорят японците, и никой тук не живее и не работи. А не е точно така, но може повече и по-добре. Заради това искам да чуят гласа на тия наши сърнародници. Те имат същите права.
А кой искаш да прочете твоята книга?
Не знам. Мисля, че е интересна за всички, защото тази книга по различен начин се случва в всички семейства. Нали? Преди малко си казахме как всеки един от нас има деца, роднини или брати.
Очакваш ли управляващите да я прочетат?
Ако искат да прочетат, мисля, че някои от тях са грамотни.
Защо все още не знаем точния брой на емигрантите, на българите, които живеят в чужбина? Аз преди малко казах, че те са над 2 милиона, но няма точни данни.
Това е статистическият проблем, статистическият рекурс към темата, който, мисля, присъства в втората България. От една страна е много трудно да преброиш нещо, което е изтекло и го няма вече. От друга страна, ако се дадат точните цифри, ще стане ясно, че това е едно разполовяване. И това
е отговор на въпроса, защо книгата се казва Втората България.
Ами да. Едно бедствие, което не сте видели, катастрофа, не е имало война, но всъщност половината България вече няма, тя е навънка. Има различни данни, включително и правителствен доклад, който казва, че те са почти 3 милиона. Има статистически или други изводи, че са над 2 милиона и половина, но не е тук проблема да се измери дали са 2 милиона 676 350 души, а въпросът е към тези хора да има адекватно отношение. Те имат същите права като нас, разбира се, освен да участват в избори за местни власти, но ако гледаме на тях само като потенциална избирателна маса, бихме сбъркали. Много по-важно е на тези хора да се гарантират равни шансове за икономическо оцеляване, да изпълнят своята човешка мисия като трансмисия между поколенията. Най-елементарната грижа, защото ако работят тук, те не биха могли да бъдат толкова полезни на своите възрастни родители. Така че, пак да кажа, нито един от тези хора не е избрал горбета
от добро.
Да, има такива, които заминават да учат.
А в търсене на по-добро.
Да, заминали се. Ето, например, има един много интересен човек, който заминал да прави докторат в Япония. Мислил, че ще се върне след 3 месеца. Предлагат му много по-добър статус в Япония. Той остава, след това заминава за щата Делауер, след това Калифорния, сега Масачузетс. И изобщо този човек, да, приятно му е да се връща в България. Вижда познати тук. Други пък калкулират по-добре паспорта. Българския паспорт им спестява визи, когато ходят да четат лекции по света. Различни са нещата и заради това мисля, че имаше нужда от някой да ги каже така, както ги вижда, без някаква призма, било то умилителна, било то с меркантилна политическа цел да викат, ах, върнете се, ах, елате си тука при нас, че да, братя и сестри. Обичаме ги, но нека да бъдем искрени и адекватни в отношението си към тези хора, които сме все едно ние.
Благодаря много за това, че на Рождество Христово, на този светъл празник, знам, че в семейството имате именици, твоята майка и синът и са именици днес, за това, че отдели от времето си и дойде в студиото на Хоризонт. Милена Димитрова ни представи най-новата си книга «Втората България», която вече е на книжния пазар.
И на 14 януари ще имам удоволствие.
Тогава ще бъде премиерата. Казвам, че вече е на книжния пазар. Хората, на които им е станало интересно, вече могат да си я купят.